Vítam vás na našem zamýšlení nad vašimi otázkama a opět si vyhradím odpověď předloženou a nenucenou, sami budete přemýšlet, hodnotit a tak dále. Podařilo se vypěstovat, píše článek, umělou lidskou kůži k protestování léků a kosmetiky, což je dobrá zpráva pro laboratorní zvířata, která nemusí se už tolik obávat o něch pokusů, kdy se jim vtírali do kůže nejrůznější preparáty, kosmetické přípravky a kdy se sledovalo, kdy dané zvíře uhyne nebo dostane nějakou komplikaci. Takže jen dobře, pokud tu umělou lidskou kůži nedělají ze zvířat. Tak. Tak, co nás čeká dál? Kolega v práci se zmínil, že jeho otci diagnostikovali rakovinu tlustého střeva, dávají mu pár týdnů života. Myslíte si, že by se na vás mohl obrátit? Jedná se o a tak dále. A neví o své nemoci. Je to těžká věc, protože já nejsem schopen reagovat tak rychle. Mám objednány pacienty už z velké dálky. A navíc v těchto stavech už potom nesmírně záleží na dosavadní léčbě, na síle nemoce vlastní a tak se těžko odpovídá nějaká jaksi jasná prognóza. V této chvíli nejsem schopen reagovat dost rychle a to mě velmi mrzí. Byly doby, kdy jsem si říkal, jestli pak někdy bude těch pacientů tolik. A Zuzka mi říkal, jen bude, i vy budete muset odmítat, nedá se nic dělat. A tak když jsem viděl ty žadatele, kteří chtěli k němu tenkrát, a bylo jich dost, a viděl jsem, jak musí odmítat, on to dělal docela kuriozním způsobem. Když už nemohl vyhovět, tak posílal ty pacienty na ministerstvo zdravotnictví, aby se zeptali, jestli už někde u nás jest jaksi silný biotronik v nějaké léčebně a aby tam se ten pacient obrátil. Bylo to docela v té chvíli, já vím, že s tímto případem je to těžké, ale bylo to dosti troufalé, vidíte. A on to tak dělal dost dlouho. A on vycházel z toho, že přece nebyla jeho vina, že jeho obor, on udělal všechno myslitelné, aby ten obor byl, aby se rozvíjel a nebylo jeho vinou, že tedy prostě tohoto oboru nebylo. I ten obor se ani neuznával, byl vnímán jako v lepším případě sugestce, placebo, v horším případě podvod a šarlatánství. A tak, co mohl jiného dělat? Kapacita každého člověka je omezená. Jsou tu hranice, které jsou často přesahovány, protože to člověku nedá. Ale co dělat? Je tu prostě možnost, a když se vyčerpá, tak už žádná jiná není. No. Tak nevím. V dokumentu Buňka byl rozhovor s vědcem, který spojil gen mušky od stomilky s genetickým střihem oka laboratorní myši. Vznikla od stomilka s 6 různě rozsetými oky po těle. Při rozhovoru s vědcem, který dostal za objev Nobelovu cenu, se mu ve tváři zračil takový lišácký úsměv. Podobný úsměv jsem viděl u lidí, kteří někoho okradli nebo se snažili o něco takzvaně přečůrat, až píchlo u srdce. Bude někdy součástí přijetí na určitých škol psychologický rozbor osobnosti? Měl by být. Měl by být, protože vědění je moc. A máte-li tuto moc, tak máte i odpovědnost. Ano. Lidi jako já vnímají takové situace velmi odlišně od ostatní populace. Možná i vy. Možná i leckterý divák našeho přenosu. Jaksi léty se vyvinul jakýsi podivný stav, při kterém je mi velmi těžko dívat se na manipulaci s bezbranými, s jejich životem, s jejich bolestí, prostě proto, co to udělá a jak to bude. Možná proto, že možná, což jsou holuby na střeše, zachráníme v budoucnosti někomu oko, ale za cenu hory utrpení jiných, často ještě ke všemu proto, že důvod té nemoci u toho potřebného je vytvořený jim samým, svým životním stylem, neúctou k životu, či jinak. Napravovat chyby tohoto světa, chyby zdraví, se vždycky musí prevencí. A pak se musí léčit to, co ta prevence nedokázala ovlivnit. My se nacházíme v době, kdy jsme schopni kohokoliv a cokoliv rozřezat, rozčtvrtit, otrávit, napíchnout. Když už se to lepší, bylo to mnohem horší. A to proto, aby jsme nemuseli dělat nic sami. Neděláme nic prakticky. Prevence je chápána jako, nevím, jak je chápána vlastně. Ona není. V podstatě neexistuje výjima úzkých případů, kdy nemoc sama vlastně už ve svém vypuknutí nedovolila jiné chování. Takže diabetik samozřejmě nebude jíst cukr na kila, protože by okamžitě umřel, tedy okamžitě v krátkém čase. A člověk, kterému nefunguje jeho imunitní systém dobře a má nějaké třeba výživové alergie, prostě holt ten lepek nebude jíst, protože sám na svém životě zjistí, že když to nedodrží, tak je mu špatně. No a tak dále. Ale tam, kde vliv toho životního stylu není tak patrný, a přesto je často ještě horší než to, jestli máte potíže s celiakie, tam jako by to nebylo. Celá oblast některých chorob. Rakovina vedoucí. Čili, ano, někdy vidíme uspokojení, které jde nad rovinu uspokojení z poznání, z vědecké práce. Někdy také vidíme uspokojení z moci nad živým tvorem. Vzpomeňme třeba už jenom prosté výuky, která je, nebo byla, dnes už také není tolik, zaplať Bůh. Byla běžnou praxí, kdy se děti dopouštěly pitvání živých tvorů zaživa na školách. Vydávalo se to za biologii. Nebo jiné případy, nebylo toho málo v historii. Nikdy jsem se zmiňoval o lobotomích, ale také o pokusech jistého Rusa, který prováděl zrůdné pokusy na psech. A nebo konec konců nemusíme chodit daleko. Je to asi tak týden, co jsme si povídali s člověkem, který byl blízký ze Zulkovi. On popisoval jeden z výletů, kdy si udělali prostě výlet na jednu velkou výstavu, která se jmenuje Země živitelka. A bylo to, jaké to bylo, až do jednoho okamžiku, od toho okamžiku z této výstavy prchli. Oni tam zažili případ, kdy nějaké mládě, nějakého tvora, ať kůzle nebo kravičky, já už to nevěděli. Bylo napojeno v trávicím traktu na hadice, stálo tam a lidi se mohli podívat, jakže to funguje. V jiném roce to ještě vylepšili. Napojili živoucího tvora na pumpu, krevní pumpu, a ukazovali mimotělní oběh. A to zvíře tam stálo, jistě, že trpělo. A lidé se dívali a koukali s naprosto nulovou výpovědní hodnotou, jak těmi trubičkami teče ta krev. A nikdo z těch návštěvníků této výstavy nezakřičel a dost. Vždyť je to zrůdné. To proto, že nikdo z nich si neuvědomil, jak by bylo jemu. Jak by on cítil tuto věc. A byť naprosto bezvýznamná z pohledu člověka od stomilka, ale přesto cítící a na své úrovni myslící živá bytost, je uvedena do stavu, který není v souladu s přírodou, který je daleko jaksi za hranicí defektnosti a zrůdnosti. Tak si představte, že je nějaký muž v genetickém pokusu spářen s něčím a má tedy na těle ty různé oči, jak pak se asi bude cítit? Je to vědecké poznání? To by mohlo být až tehdy, kdy se vyčerpají všechny možnosti míru milovného zkoumání. Bylo vždycky jednodušší něco řezat, na něco útočit, něco rozbít a pak se dívat, co to provede. Je mnohem těžší poznávat v míru. Tak si myslím, že část vědců, a to významná část, by nikdy takové pokusy nedělala. A myslím si, že tam, kde dojdeme k těmto koncům, hrozí i velké nebezpečí. Protože sama manipulace s životem, bez hlubšího vědomí, cože to ten život je, a genom, je vždycky něco jako střílení na slepo. Pak zatím čekat, kam ta kulka dopadne. Jestli neškodně, nebo škodně. Jak si pozitivista bude moji promluvu vykládat za jaksi agnostickou, protivzdělání jdoucí a tak dále? Já se domnívám, že ne. Je to promluva, která mluví o předběžné opatrnosti a etice ve vědě. A teď, pane Pfeiffer, byste chtěl, aby ty lidi trpěli kvůli těm vašim názorům? Už to slyším. Ne, nechtěl. V žádném případě. Já bych jenom chtěl, aby utrpení bylo co nejméně zbytečného utrpení. Takže jenom tak. Daná bytost se rodí do tohoto osudu, protože vibrace bytosti odpovídá vibraci tohoto konkrétního osudu, takže zapadnou klíček a zámek. Ano, jistě, ale to není omluva. Víte, pokud se děje nějaká věc, tak ta věc se neděje proti duchu děje, zákona děje, osudu. Ale přesto, myslíte si, že musíte být zrovna vy, kteří drtí život, anebo to nemusíte být vy. Nebojte se, vždycky se najde někdo v nějaké době, v nějakém místě, kdo vykoná ty hrůzy, které jsou v osudu psány. Až příliš často. Ale pak si položte otázku, jestli jste to vy, kdo to musíte být. A od toho odvíjejte svoje chování, pokud chcete ovšem, protože toto je nabízená odpověď, je to filozofie, která je filozofií nesmrti, je to filozofie úcty k životu, ať je to odstomilka nebo kdo jiný. A přesto tu odstomilku jsem schopen zabít, pokud ohrozí můj životní zájem, bude ničit mé potraviny, které já potřebuji k své obživě, ale jenom tam. Nikde jinde. Protože tam je proto důvod. Musíme tedy přemýšlet o tom, jestli je důvod ničit život tímto způsobem, jestli je důvod té odstomilce provést to, co se provedlo, a jestli ten důvod je tak vážný, aby ospravedlnil to utrpení, které zde je, nebo tu smrt. Člověk je nejvyšší na planetě. Má největší možnosti, největší inteligenci, je prakticky nepostižitelný. Teď si teoreticky představte stav, kdy se zde objeví bytost, která bude inteligentnější, mocnější vůči člověku, asi my, jako k té odstomilce, začne na člověku konat svoje pokusy, protože se bude domnívat, že potřebuje vylepšit svůj vlastní stav a bude vybírat z nás kohokoliv, koho podrobí čemukoliv. No, to by se pohled rázem změnil, vidíte. To by bylo křiku o lidských právech, o humanismu, o úctě k životu. To by bylo velmi silné. To by se totiž týkalo nás. Člověk se ale oddělil od okolních tvorů a stal se něčím extra. Nevnímá je. Pro ně to utrpení těch druhých není tak zásadní, když on nic necítí. Někdy dokonce radost. Takže tak. Čili jistě je to systém klíčku a zámku. Přijde do té odstomilky jen ta duše, která má. Konec konců mám špatnou zprávu pro mnoho. To, co vykonáte na druhých, budete hned v dalším životě snášet vy sami. To je zákon života, duchovní zákon. Je to zákon odrazu. Čili jestliže děláte cokoliv, pak totéž budete muset snést. Je to zákon přirozené názornosti. On se ten pámu učil u Komenského, nebo naopak? Já nevím. Čili to je univerzální zákon. Máš ty něco poznat, tak to musíš poznat na vlastní kůži, abys měl úplně plný prožitek. Chceš-li vraždit, mučit, ničit, budeš hned zítra ty sám totéž bez možnosti obrany přijímat. Jistě, že pokud se dopustíte nesprávných činů vůči životu, budete v příští době, byť třeba jen částí své bytosti, vnímat stejný děj. Budete vytvořit dobro, bude to také platit. Ale tady se bavíme o jaksi manipulaci se životem. Život tady nebyl dán proto, aby jsme si s ním hráli, jak malé děti, a koukali, co to udělá, víte? Život je tu proto, aby jsme se k němu v úctě posvátně přibližovali, poznávali ho a poznávali upřímně řečeno jen to jediné, co je možné, tedy genialitu tohoto systému a tvůrce, který všechno, co dělá, dělá dobře. Měli jsme se učit tou správností. Měli jsme hledat vazby, ty ctít. Měli jsme se učit, jak spolužít. V tomto vztahu je to nerovnovážné. Jsme tu my, lidé, a pak ten plebs, který nemá práva. Má člověk potřebu? Ano, cokoliv na světě snese, aby to změnil. Všichni můžou trpět, jenom my ne. Tak to je. Každý zločin, který je spáchán, musí být zákonně odhalen, protože tak je konstruováno tvůrčí dílo. Takže jakákoliv nedokonalost vznikala v tvůrčím díle, musí zde být strávena. Neboť na konci vyjde vždy dokonalá bytost. Ano, přesně tak. Tedy cokoliv se stane, je součástí nehnutého statického bytí. Jsem, existuji. To procházíte svým vědomím, odkrýváte dějové linky, vztahy, vazby, kauzalitu. Rozhodujete se, vyjadřujete se tím rozhodnutím. A cokoliv jest v nedokonalosti, musí být opraveno. Je to prostě proto, že ten útvar jako celek má jeden ze smyslů sám vývoj. Čili od počátku až do konce. Od primitivismu až k dokonalosti. A tento vývoj má autoregulativní charakter, to znamená, že kdykoliv se stane chyba, je tlačeno a pracováno na tom, aby se ta věc poznala, dekódovala, opravila v jádru té bytosti. Kterékoliv. Všech. Takže ano. Z toho plyne, že nelze utéct před svými činy. Jsou lidé, kteří nemnívají důsledky svých činů, dělají cokoliv bez ohledu na druhé lidi, je jim to jedno. Jsou žoldáci, vrazi, zabijí kohokoliv za peníze. Jsou jiné případy. I tito lidé budou i nechtíc dovedeni k produchovnění. Budou podrobeni životní škole, která je změní. Ať chtějí nebo ne. Ta škola má obrovskou sílu, říká se jí karma, osud. A věru tito lidé se budou karmě jenom smát. Budou říkat, ha, co je to za řeči. Pořád si povídáte, ale my máme. Jenomže to, co máme, je na pár dní. A to, co dostaneme, je někde na desítky životů. A tak je malá představivost. Víte, jak může vypadat taky život? Nejenom tady, kolem roku 2000. Ten život šel celou historií a půjde další historií. Vy nevíte, co všechno obsahuje. A to všechno je připraveno, aby se jako ten zámek a ten klíček jakoby prošlo a vybralo vám tu nejvhodnější osudovou učební lekci. Takže nějak tak. Nemusíte mít strach, že na světě vládne nespravedlnost. Buďte si jisti, že každý atom děje, který se stane, je teď a tady a existuje a nelze ho zakrýt. Čili spravedlnost tato je jiná než lidská a přesto se jí podobá i ta lidská. Tato jen je dokonalá, protože nedělá chyby. No tak jdeme dál. Ve Washingtonu, kterému se říká světová metropole vražd, v létě 1993 proběhl velký experiment, na kterém se sjelo 4000 dobrovolníků ze stovky zemí. Celý den společně meditovali v několika časových blocích. Podle předešlých měření, které výzkumníci dělali na menších skupinách, se předpokládalo, že ten den měl klesnout počet vražd o 25%. A skutečně se tak stalo. Takže je důležité, aby člověk kontroloval, na co myslí, protože tím neverbálně ovlivňuje svoje okolí. No, ještě jinak. Není to úplně přesná definice toho, co mi popisujete. Protože to, co zde jaksi proběhlo, bylo vytvoření vlivu, tedy jakési myšlenkové matrice, aktivní vytvoření vlivu. To je důležité. A tato aktivita přinesla omezení té celkové společenské aktivity, z které vychází i ty vraždy. Když se podíváte na šílené střelci v amerických školách nebo kdekoliv jinde, na počty sebevražd nebo cokoliv podobného, tak zjistíte, že kopírují určité zákonité křivky. Tyto křivky se vztahují na určité zcela reálné průběhy prostoru, v kterém se nacházíme. Průběhy vlivů. Čili ano, samozřejmě. Máte místa, kde by nikdo z vás neohodil papírek. Máte místa, kde je odhazují všichni, vidíte. Záleží na tom, jak to místo je profilováno. Říkám to jako příměr, jako obraz. Takže pokud najdete zemi, která se ještě neskazila ve svém mentálním prostoru, ještě ten psychický prostor není poškozen příliš, tak tam vás neokradou, nezabijí, ani neudělají vám nic špatného, budou se na vás jenom smát. A přijdete do země, kde došlo k poruše čistoty toho prostoru a zde to potom samozřejmě může vypadat jinak. V teoretické fyzice existuje vztah, kterému se říká makroskopický stav kvantové superpozice. Principem je, že hmotná soustava existuje částečně ve všech svých možných stavech zároveň. Je to docela blízko, i když duchovní souvislost není známa. Ano, ale narážíme zde na omezení laboratorního sledování. Čili toto čeká na teorii, která vysvětlí vlastně vztah pozorovaného jevu k jeho, teď mi to nepřichází. A je to moc složité a tím vás nebudu zatěžovat. Prostě znamená to v praxi tohle. Vy nemůžete od určitého stupně nic správně pozorovat ani pochopit. Pokud nepochopíte sám terén pozorovaný, který chcete pozorovat. Abyste ho pochopili, tak ho musíte poznat, a vy ho nepoznáte, protože ho nemůžete Rozumíte, to je smyčka. V téhle se potáčí současná fyzika například. Snaží se velmi a je to prakticky bezcenné s prominutím. Ano, objeví dalších několik částic, ale ve smyslu pochopení hmoty jako takové, to nepřinese zas až tak velký přínos. Bude to jen další krok na cestě, která může být zcela nekonečná. Aby se to podařilo, musel by někdo vykročit tímto směrem. Oni jdou zatím tímto směrem. A tedy to naznané pochopit v jiných souvislostech. Tak je to i tady. Čili, abyste pochopili čtvrtý rozměr, tak to nepůjde pravděpodobně tak, že budete dělat mentální cvičení. Něco pochopit znamená přizpůsobit stav tomu danému teorému. A pokud to neuděláte, tak to prostě nepůjde. Hotovo. Nedá se nic dělat. Příroda, fyzika, cokoliv dalšího, má své pevná pravidla. Ta jsou vždycky duální, čili ano i ne, nahoře dole, což je na tom ještě kouzelnější a vtipnější. A tak, až budete znovu řešit své superstrudy, bozony a jiné částice, tak si možná jednou vzpomenete na to, co vám tady povídám. Protože, až přijde čas, tak dojde k něčemu, víte, vyjdete nějakým způsobem, teď si myslíte, tím způsobem budete pořád. Hubky, hubky. Jenomže přijde chvíle, kdy každá metoda, každý způsob úvahy má své hranice. Potom musíte jít jinak. Musíte změnit řádově. Přijde generační změna. O tom tu mluvím. Čili v této chvíli se zdá, že přes veškeré úsilí v tom běhu, který máme, ty posuny nejsou až tak velké. Čili to mluví o nutnosti změny generační v těchto věcech. A tam patří i ten makroskopický stav kvantové superpozice. Tady ještě nabízím jednu úvahu Alberta Schweitzera, teolog, filozof, německý lékař, předmluva v knize o ohroženém hmyzu. Velká chyba vší dosavadní etiky byla v jejím přesvědčení, že se týká jen poměru člověka k člověku. Hele, už to tady máme. Ale ve skutečnosti jde o to, jak se člověk chová k celému světu a k životu, který se dostane do okruhu jeho působení. Eticky jednajícímu člověku je svatý každý život. Život rostliny a zvířete, stejně tak jako člověka. A proto přijďme na pomoc každému životu, který se octne v nouzi. Myšlenkově se dá zdůvodnit jen univerzální etika prožívané a neomezené se šířící odpovědnosti vůči všemu, co žije. No co k tomu dodat? Nic. To je totéž, co jsem říkal před 4 hodinou. Ano, samozřejmě, tak to je. A každý člověk, který se nazve filozofem, logicky dojde k těmto závěrům. Protože je jeden svět. Jeden svět všech. A my jedno jsme. Není tady rozdíl. Tak proto, vymyslel to hezky, pan doktor. Dovil to mi prosím dotaz k vašemu vegetariánství. V průběhu studia Dupo nulky jsem pochopil, že základem našeho vegetariánství je zejména poznání, že člověk je fruktivor, bílá žlovec. Ano, přesně tak. Naše vzdělávací soustava nicméně lpí na tradičním učení, že člověk je snad všežravec. Nelpí. Byly doby dokonce po revoluci, kdy jste se v učebnicích biologie, tuším 6. třídy, mohli dočíst, že člověk je typický bíložravec podle jaksi v počátku svého vývoje druhu. Ostatně i dnes se to dočtete, protože zuby, sanice a tak dále, barva kostí, protože ti bíložravci mají trošku jinou barvu kostí, i z těch chabých zbytků luziánských dovoluje toto tvrdit. Takže to není docela pravda. Od toho se odvíjí vše ostatní, školní stravování a tak dále. V tomto základním postulátu vidím důvod, proč je nás vegetariánů zatím málo. Není to škoda? Ne, není, je to tak, jak to může být. Nemůžeme pomoci osvětou, děláme ji, ale všechno má svůj čas. Jestliže je vegetariánství opravdu tak dobré, tak si svoji cestu najde, a to i skrze vaše demagogii umývané mozky, kdy dostáváte informace, které jsou manipulovány, které jsou vyloženě vytvářeny z přání, nikoli v stavu. A nakonec vždy dostanete i jiné informace. To je věc potom vašeho rozhodnutí. Jedním z úkolů života patří i poznání. Sám si vzpomínám na ty první šoky, že císař nemá šaty. Víte? On ten císař skutečně ty šaty nemá. Teď zpočátku máte tendenci se spoléhat na poctivost, logiku, řádnost, výzkumu, vědy a jinak. Obdivujete se jí, máte radost z každého kroku. Pak najednou se objeví první rozpory. Ty rozpory vás začnou zneklidňovat. A jednou objevíte oblast šedé vědy. Tedy té, která se málo publikuje na předních stránkách New Science nebo jiných časopisů, ale která přesto nemá o nic menší pravdu než ta druhá. Dokonce někdy ano. S tím třeba souvisí má podpora knížek, které jsem začal vozit po přednáškách pro vás. Doba jedová, jedna, dvě. Jak přežít dobu jedovou? Profesorky Strunecké a profesora Patočky. Kdy vám velmi vzdělaní autoři bez jakékoliv ztráty odbornosti a jakékoliv jaksi manipulace s fakty předkládají pravdu, kterou vám jiní za žádnou cenu neukáží. A najednou máte na výběr. Vás učili ve škole řadu těch věcí. A teď mi napadla písnička jedna. Pane Bože, za co? Vzpomínáte? Pane Bože, za co? A vy jste se to hezky naučili, pak jste to hezky opakovali, vy jste věděli, že to je pravda, řekli vám to i vaše rodiče. A pak se najednou po letech ukázalo, že to je jinak, objeví se úžasný výzkum z Ameriky, z odněkud jinat. Tak se řekne, jo, dobrý, jde se dál. Akorát problém je v tom, že to hodnocení toho jevu mohlo přijít o něco dřív. A že vlastně tak trpěli. Někdy je to trošku podobné, jako když vidím, když nějaký člověk zneužívá slabosti jiného. Ten naproti vám není finančně gramotný. Tak mu nabídnete půjčku s takhle malinkými písmenky. On není právník, ničemu nerozumí. Má povědomí velmi mělké. Tak to podepíše. A na konci je na ulici třeba. Tak je to i s informací. Někdy se zdá, že se jednalo i o zneužití člověka. Jeho malosti a jeho neschopnosti soudit. Správně by to vlastně měla být jakási obdoba univerzity třetího věku, vlastně univerzity života, která by lidi vedla k samostatnému myšlení a hodnocení. Ať říká, kdo chce, co chce, tak teprve poté, co je to doloženo tak, aby jsme věděli, že nejsme manipulováni, že ta informační jaksi řeka je úplná, tak potom si můžeme udělat názor. Ale kolikrát se to stalo? Kolikrát jsme viděli, jak byly cíleně vyjímány celé části pravdy o daném subjektu, aby nám zůstala jenom ta jedna část, která se hodí pro ten daný okamžik. No, je mi to trochu podobné, jako s tím zneužitím člověka. Kolikrát jen se něco učilo? Kolikrát jen to byl obecný vědecký názor? Jsme lidé omylní. To není kritika vědy. Je to kritika až od toho chvíle, kdy se na jaksi omylu lpí tak, že se zatemňuje pravda, možná, byť ještě nedokázaná. Ta se potlačuje, aby zůstal určitý názor stále platný. Ano, vaše babičky byly učeny, že maso ničím nenahradíš, Přestože je to jedna z největších hloupostí, jakou člověk vymyslel, a já jen ťuknu, promiňte mi to znovu, maso přináší 200 až 400% nárůst rakoviny. Přináší mnoho dalších potíží, jako je nemoci cév, kloubů, reumatoidní choroby komplet, většinu z nich. A i v případě, že se jedná o třeba, řekněme, získaně související choroby s genetikou, s přílišnou citlivostí na některé látky a podobně, i tam má své místo. Je to jedno z největších neštěstí této populace a ona to nebude chtít vidět. Tedy znovu, nikdo nepublikuje, že vegetariáni žijí o několik let déle než ostatní populace a jsou zdravější. Nikdo. Za to publikuje, že musíte maso. Ptám se proč. Je to asi tak, jako bych vám doporučoval, že je správné užívat nějakou jedovatou látku, aby byste na to jaksi dopláceli, měli byste horší zdravotní stav, byli byste na tom prostě hůře. Ale já bych neustále říkal, že je to v pořádku, že tak musí být a že tato pravda je jediná. To je současný stav. Každá myšlenka v lidské společnosti má svoji dobu objevu, má svoji dobu latence a má svoji dobu třeba i jaksi přijetí. Tak je to i s vegetariánstvím. Někdy logicky, dokonce po staletí, dokonce po tisíciletí, nemá šanci tento názor se stát většinovým. Z mnoha důvodů, a to je nad rámec dnešního povídání, to je o veliké filozofii. A kdybyste se stavili na hlavu, tak to vegetariánství zůstane tam, kde je, a budete to muset přijmout jako správné. Lidé odpovídají i za to, co přijímají. Představte si. Čili vy jste odpovědní za to, jestli se necháte zmanipulovat, nebo jestli přijmete celou paletu názorů a pak si uděláte názor vlastní. Není to tak, že jste jaksi zákonně odkázáni na jakousi svatou jedinou pravdu, kterou hlásí nějaká autorita, včetně mě, ale je to váš život, v něm rozhodujete a za něj jste odpovědní. A tak, až jako babička, budete cpát tomu svému vnoučkovi to nejlepší, tedy tu šunku, anebo párečky, klobásky, salámky, po kterých ten vnouček tak mlaská a je mu to tak chutné, tak uděláte něco, co netušíte. To dítě poškodíte na celý zbytek života a nastartujete už v počátku jeho zdravotní stav. Ale vy přece budete vidět, že to je správně, že děláte pro toho chlapce to nejlepší. Vždyť má radost. A krom toho vám to řekl i pan doktor nebo někdo jiný. Dnes už ne. Dnes už vám žádný lékař, dietolog nedoporučí uzeninu jako správnou stravu. Před pár lety ještě ano. Ale vy jste přece v pořádku. A teď co to dítě? To dítě nemá šanci. To dítě je v odpovědnosti vás. Ono samo nerozhoduje, nemůže rozhodovat přece, protože pokud samo není geniálně nadané a nemá vlastní radar, jsou takové děti. Je jich málo, hrozně málo, tak je vlastně odkázáno na vaši inteligenci, vaši úvahu, váš zdravý selský rozum. Bohužel. Jeden páreček je takových 10 cigaret, ten malý. Ten velký 20 až 30 vykouřených cigaret. Ta šunka je vůbec nejhorší potravina, jaká je. Protože maso nepatří do lidského jídelníčku, protože je to býložravec. Kdybyste byli dravci, tak vám tady špenduju za králičí, hovězí, jaké si vzpomenete. A vy jste býložravci. Čili ta nejhorší potravina, která se vymaceruje a pak se nasytí dechtem. No, vůbec nejstrašnější potravina, jakou lze vyrobit, protože je plna chemických látek kancerogenních, což je tak několik stovek, je tak jedovatá, že se nekazí, bakterie ji nežerou. A vy tomu vnoučkovi dáte to nejlepší, co mu chutná. Jo, tak tohle je moje pravda. Pak je to pravda těch tisíců nemocničních kuchyní, kdy po operaci dostáváte uzeniny, dostáváte šunku a jiné hrůzy, které nesmírně zatíží vaše játra, ledviny, celkovou detoxikaci a zhorší vaši naději na uzdravení, zvláště v oblasti onkologie. Protože dehet je přímý vyvolávač rakoviny. Přesto lidé s tituly, lidé studovaní, o kterých bychom očekávali plnou ochranu, připouštějí, aby se tak dělo. Proč? Ptám se. Jaký je proto důvod? Proč rakovinář, kterému je odporováno půl nádoru a půl tam zůstává, je veden do stavu, kdy po tom párku si vykouří těch svých 40 cigaret nebo 30, které pak zásobují zbytek buněk nádorových látkami, které vedou k rozvoji nádoru? Je tady snad někdo, kdo by chtěl pochybovat, že dehet není kancerogen? Opravdu? No, rád bych si s ním popovídal. Přesto to je tak, nechápu to. Chápete to vy? Je tady někdo, kdo to chápe? V tomhle sále? U téhle televize? Jeden, prosím. Maminka umírala na rakovinu, zažil jste to? Pán se ptal, proč pana primáře, když mu oznámil, že maminka je nevylečitelně již nemocná, proč jí dávají bílou kávu? A on na to? A jestli ví, zda to obsahuje dehet, který je kancerogenní.
A pan primář odpověděl, že to ví, ale co s tím má dělat?
Ano, přesně, to jsem čekal. Pan primář odpověděl, že to ví, ale že co s tím má dělat. Čili, přeložme to. V téhle chvíli ještě nenazrála síla informace, že bílá káva je kancerogen, i když mléko do ní přidané vychytává na vápník velkou část těch škodlivin, ale bílá káva se, jak všichni víte, vyrábí ze spraženého obilí, je to tak, které se spraží do černa a pak se vyluhuje do roztoku za tepla. To je bílá káva, čili je to vlastně odvar z dehtu. Je to čistý dehtový odvar. A tady vidíte, že ještě v této době nenazrál čas, aby se ta dehtová jaksi hrůza chápala tak dalece, aby se s tím něco udělalo. Takže nějak tak. Paní Hemblová, tam zřejmě nikdo neví, jestli může dovnitř. Může. Tak třeba právě tohle je typickým příkladem toho císaře, o kterém jsem mluvil. Čili už skoro dost lidí ví, že císař nemá šaty, ale ještě pořád se s tím nedá úplně co dělat. Je to složité. Tady je špendování, Američanka zkusila jíst rok bez cukru a uvádí, že nenašla jediného výrobce, který by nepřidával cukr do svých výrobků. Vydržela všechno za cenu komplikací pro celou rodinu. Nákup se protáhl na dvojnásobek předchozí délky, musela hodně číst, no. Složení každého výrobku kontrolovala. Při restauračním stravování se ptali a vyhledávali podniky, kde vaří vlastní jídlo, ne z polotovarů. To je třeba problém diet dneska, mimochodem. Tato žena se rozhodla, že cukr je špatný, že ho nebude jíst, ale když máte třeba rakovinu a chcete se vyhnout kancerogenům ve stravě, což je zásadní, tak to udělat je nadlidský úkol. Protože ve všech potravinách téměř najdete nějakou věc, která by vám mohla teoreticky vadit. Je to složité. Je to úprava, pečení, smažení, je to přidávání chemických látek, které jsou podezřelé, že by mohly spolupůsobit. Ona ta benzová jádra, přátelé, nic pěkného. A tak dále. No, tak pojďme dál. Já osobně jsem měl daleko více energie a děti byly zdravější, popisovala jediné viditelné výsledky experimentu. Dnes se s rodinou vrátila k velmi opatrnému používání cukru. Pořád se mu vyhýbáme, ale když je speciální příležitost, dopřejeme si ho. Nyní jen nekupujme sladkosti a potraviny, do kterých se cukr nepatří a kde se neočekává. Dobře, je to jeden hlas. A ten cukr vlastně je jakási zkratka, víte, protože ten cukr je vlastně to, co vás živí kdykoliv a který vaše tělo získává z potravy. Žijí na nich buňky, jsou i jiné typy metabolismu. Víte, takový úspěšný alkoholik má ten metabolismus poněkud posunut, ale v podstatě slovo cukr tam uslyšíme také, že aspoň myslím. No, takže je to jedna z pravd. Já nejsem zastáncem té katastrofické podoby hodnocení cukru. Pokud by člověk mohl ten cukr, tak asi bych přiměřeně, nesmí se to přehánět. No, pokud máte jiné komplikace, no, tak ho musíte vyloučit. Jste diabetik, musíte hledat náhrady a nedá se nic dělat, to je už vliv nemoci. Toto z internetu. Z čeho se skládá duše, jak vypadá? Četl jsem, že ruský profesor vyfotil duši. Neměli jsme už to tady? Měli, že? Tak pozor, to je omyl. Jsem asi na nízkém vývojovém stupni, ale rád chodím skoro každý den pěšky 3-hodinové chůze a rád sportuji. Běhám dlouhé tratě a chci radu, jestli jsem v minulém životě se tomu též věnoval a v dalším životě zda budu pokračovat, zlepšovat se v běhání. Děkuji za odpověď. Tak to je ortodoxní běhač. Tomu nestačí se zlepšit v tomto životě, ale chce poznat svoji urozenost a jaksi i další výhled. No, moc málo dotazů, moc málo informací k vašemu dotazu, ale obecně. Ne k vám přímo. Jestli běháte nebo neběháte, v celku vypovídá o vašem stupni vývojovém až do té doby. Pokud se vám z toho vašeho běhání nestane jediná náplň života. Já jsem poznal hodně přátel, kamarádů, potkávali jsme se na horách, a oni na rozdíl ode mě dokázali uběhnout bez zastavení rychle 50 kilometrů, ujet 200 kilometrů na kole a přeplavat 10 kilometrů vody jako nic. Kopec, který jsme spolu šlapali, oni vyjeli vedle mě tak 6x. Já jsem byl rád, když jsem ho vyšlapal vůbec jednou. Takových 6 kilometrů, 600 metrů převýšení, to už je vrchařská prémie jaksi první třídy. Oni kolem mě takhle oscilovali. Poznal jsem mnoho lidí, kteří se věnovali sportu, znovu podotýkám, jsou to přátelé, a někteří z nich zažívali stavy, které přecházely až do změněných stavů vědomí. Ráno vyběhli, velmi často, třeba každou neděli, sobotu, když mohli, a běželi. A běželi a běželi, až už necítili tělo, necítili nic, byli jenom oni a pak to tělo běhalo. Čili byl to vlastně taky zvláštní stav. Je to něco, jako když bubnujete a přitom zažíváte nějaké změny vědomí, nebo když běháte, zažíváte nějaké změny vědomí, nebo když děláte něco jiného. Čili svým způsobem se to dotýká, přestože to je pouhý běh, pokud to dojde až sem, tak s něčím. Tito přátelé poráželi mnohem mladší vrstevníky už jako kmeti, protože jeden z nich třeba jezdil každý den nebo jednou týdně do práce, třeba i 180 kilometrů na kole, nebo taky jezdil každý den a tak dále a tak dále. Čili byli taky podstatně hubenější než já. A co bylo zvláštní, nikdy se mi nesmáli. To mě udivilo. No, zažívali jsme krásné chvíle. Taky tam jsem dostal svoji rakovinu. Představte si hluboké bukové lesy, svahy hor, lovecké chaty, pronajmuté. Teď tam dorazíte za krásných srpnových odpolední, zapálíte oheň, usednete v zelném ruksaku, zašmátráte, vytáhnete bochní chleba, z něj zakrojíte, vytáhnete takovouhle cihlu uzeného sýra a jíte. Nádhera. No, tak jsem si to vyrobil já. Uzeným sýrem. To je už tenkrát jsem byl vegetarián. Jindy zase přichází obrovská bouře, všechno se klepe. Jste v té chatě, co jsou jenom prkná myši a vy, hodně myší, a takový pličny a jenom deky a prostě vyloženě příroda. A teďka se to přichází z dálky a teď je to v tom vašem kotli, údolí těch hor, jste na svazu velkých hor, a teď to začíná práskat všechno kolem vás, nádherné zážitky. Samota, stromy, prostě ráj. Nádhera. No a tyhle sti, přátelé, právě byli přesně tím, co vy tady říkáte. Dotáhli tu věc až k dokonalosti. Takže těžko soudit, já nechci nikoho soudit, jestli jste na vývojovém stupni nebo nejste. V Tibetu existovali běžci, kteří běhali z důvodu profesionálních, tedy běhali proto, že bylo třeba naplnit nějakou potřebu komunikace mezi kláštery a jinak. A tak se mi zdálo, že ti moji hoši, přátelé, byli v Tibetu, protože byli stejné konzistence, vypadali stejně, měli stejná těla jako ti mniši a také podnikali vlastně podobné věci. Jen v jiné době bylo tam méně toho možná vědomého tlaku na nefyzikální průběh, ale to nevadí. Tak i vy, co budete dělat, to vás bude dál motivovat neznatelně, neviditelně, prostě jako by to nebylo, ale přesto vás to bude motivovat. Všichni pokračujeme ve svých životech a smrt je něco jako ulehnutí ke spánku, kdy další den a další zrod je pokračováním. Jsou to naše manýry, naše vítězství i naše pády, které se znovu a znovu mají tendenci replikovat a znovu projevit. Jestli jste tak velký milovník těchto disciplín, dost pravděpodobně ne poprvé. A jestli jste nezapšklí do dneška a nezapšknete do smrti, tak budete pravděpodobně pokračovat i v příštím životě, jestli vám tohle stačí. Tak a už budeme končit. A tohle je strašně dlouhý dotaz, složitý. To už necháme. Zda negativní hry či s tematikou na počítači, jako je zabíjení a tak, může mít vliv na příští život. Pokud se osobnost dá označit za nevyzrálou, tak asi spíše, tedy je to jinak. Když hrajete nějakou hru, tak co si zažíváte? Je jedno, jestli je to skutečné nebo neskutečné, protože je to jistá situace, která na vás působí svým vlivem. Mě třeba velmi zajímalo, jak je to, když třeba my, současníci, jsme přivedeni do válečného stavu a teď najednou, protože doposud jsme žili vlastně ve striktní představě, že tedy zabíjení je špatně, že vlastně, když vidíme nějaké neštěstí, tak spíš jdeme kousek dál. A teď najednou řada lidí je nucena se vlastně pohybovat v prostoru, kde dochází tedy k těm válečným hrůzám, kdy jsou lidé zasaženi, kdy jsou roztrháni na kusy. Najednou vidíte prostě na zemi kus plíce, mozku, jinak. Což jste tady mohli vidět spíše při neštěstích, ale jen málo kdy v reálném životě. A teď mě zajímalo, jak se s tím ten člověk vlastně vyrovná. Jak vlastně zmizí ta... A pochopil jsem, že je to vlastně o něčem, čemu se říká zvyk. Kdybyste přišli do míst třeba těch těžkých bojů a byli jste jaksi nováčci, nepřipravení, tak budete vnímat jistě jinak, než člověk, který se v tom místě pohybuje už měsíce. Je to pach smrti, ale totiž krev a to ostatní tkáně roztrhané jistým způsobem v úzovkách voní. Je to pach rozpadající se mrtvol a tak dále a tak dále. A ten člověk se s tím musí nějak zžít, takže nakonec se to stane jeho každodenní realitou. A když jsem přemýšlel, jak dalece to tou realitou je. A bude to jistě asi u každého trochu jiné, ale ten proces tady určitě je. Hraní počítačových her, které se věnují zabíjení a tak dále, je vlastně něčím, co vám nezprostředkuje přímý jaksi zážitek zabíjení, tedy z nás čichovým vjemem, sluchovým vjemem naplno a tak dále. Nejste zde osobně přítomní, ale přesto vám zpřítomní jaksi jenom části těch dějů, to znamená to mačkání těch pistolí a ty vizuální jakoby nadálku jaksi poškození těch protivníků, čili jen z části. Pokud se to stane plností, tak tato dovednost jistě může posloužit, samozřejmě. Dneska mnohé armády využívají dokonalých videoher a trenažérů pro přípravu vojáků k boji. Protože kdo to je voják? Voják je vlastně člověk, který je určen k likvidaci takzvaného nepřítele. Je to tak. Co je smyslem vojska? Prostě silou, zbraní, se buď to bránit, pak je to řádné, anebo útočit, a to už je mnohem horší. No, takže nějak tak. Či ano, do určité míry, ne zcela, ale přesto vám ze všední ten životní okamžik, kdy někoho honíte, někoho vyhledáváte, po někom pálíte. Aby to bylo úplné, to byste museli do války. No, jsou lidé, kteří toto přijímají naprosto bez výčitek svědomí, naprosto normálně, takový typičtí žoldáci, kteří vlastně spatřují výhodu ze svého zaměstnání, tedy zabíjení lidí v tom, že získají své prebendy, většinou finance. A to znamená, že láska k financím je u nich vyšší než morální nebo jiné ohledy. Jsou lidé, kteří celý život se vojáky nestali. A jsou i lidé, kteří i za cenu vlastního utrpení se do vojska nepřidali. No. No tak já jsem nebyl v žádné sektě, tak já jsem voják, prosím pěkně. Tedy teď už stařešina, což je výhodné, ale hrozí vám vlastně celý život, že si vás zavolají. A jsem rád, že už jsem mimo nebezpečný věk. Přesto se lze jen sklánět nad všemi, kteří položili svůj život a bojovali za svobodu ostatních. Je-li zde nepřítel, který vás chce zničit, taková ta klasická věc, u nás to bylo úžasné v České republice, my jsme vždycky měli nepřátele, kteří byli skutečnými nepřáteli, byli čistí nepřátelé. Jen málo kdyby se stalo, že jsme s nepřítelem jaksi byli, rozumíte, těžko rozlišitelní. Pokud vím, tak jsme nechtěli ničí zem, nechtěli jsme nějaké prebendy po okolních národech, ani jejich zdroje, jakékoliv finanční, přírodní. To je fajn. Díky Bohu za to, že jsem v tomto národě. Hůř bych se cítil v okolních. Opravdu hůř. No ale zase bych na to chtěl asi zapomenout, vidíte. Takže nějak tak. U mladých je tu ještě navíc jiná věc. Je to zvýšená hypnabilita, zvláště v určitém věku, a malá životní zkušenost může vyústit až přímé replikování násilí, které je viděno v té hře nebo někde jinde, kde se ztrácí ponětí o realitě a o skutečném stavu. Čili ten mladý člověk je mnohem náchylnější k tomu, aby se nechal dovést tou hrou až k velmi... Je to vlastně učení se nějakému chování. To chování zdaleka nemusí být o pušce, nebo o granátometu, nebo něčem jiném, ale bude to obecný způsob řešení situací nebo nutkání k nějakému řešení situace. Čili je to o vzorech. Jestli máte vzor moudrého jedince, který se snaží věci vyřešit, tak to bude jiné, než máte vzor agresivního, prostě bestiálního jedince, který řeší všechno tak, že to, co se mu nelíbí, rozstřílí. To je přece naprosto jiné. A jestliže máte vzory jednoho typu, to znamená vítězství násilí, vítězství moci, pravdu má ten, kdo a tak dále, no tak pak to zanechá nějakou stopu. A určitě to bude tendence po určitou dobu, než zmoudří, zase životem, takže v těch kolektivech to může zanechat svoji stopu. Za mého mládí se nám tak často nestalo, že by nás někdo kopnul do hlavy v bojovém kopu, vidíte. Dneska už bych to nemyslel tak nemožné. Nevždy. Přesto bych nerad bagatelizoval a nerad bych to rozšiřoval nad nějakou velkou mez. Čili má to nějaký, řekněme, nějaký význam. To, co bych vyčítal, není absence, není situace těch her, ale absence spíš jakoby jiného polu myšlení. Jakoby lidský rod sklouznul do myšlení jen na boj, jen na válku, jen na ničení, které se zobražuje v tisícových podobách, ale naprosto téměř zase, ne úplně, občas se objeví, se nezobrazuje příliš opak. Protože svět není přece jenom boj. Tady nevítězí silnější v žádném případě. Vždy prohrávají ti, kteří zneužívají sílu. Nakonec vždy. Takže nějak tak. A to je všechno, co jsem chtěl té věci říct. A jinak si hrajte, co chcete a kdy chcete, jak je vám libo. A nebyl bych nikdy pro zákaz nějakých her a takové věci. Já jsem to mluvil o rovnováze toho přístupu, o ničem jiném. O, kolikrát já jsem slyšel věty o tom, že mé povídání musí být vyváženo rovnovážným názorem mých oponentů. A pak se dívám na ten svět, vidím, jak jde skoro po té jedné koleji a všechno je v pořádku. Tak i to je rovnováha. Je to rovnováha nerovnováhy. Hodně štěstí. A teď bych si dovolil se s vámi rozloučit. No, tak. Teď jsem si vzpomněl, jak jsme si s přáteli za mlada po sobě házeli eternitem, hroudama, kamenama a čím dalším. To byly taky bojové hry. No, tak hodně štěstí. Je tady někdo, kdo neměl toto údobí? Přihlašte se. Bojové. Tak holčičky mocné. No. Ty to zase řešili jazykem většinou. Hodně štěstí. Naschledanou.